Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, այսօր երեքշաբթի 2024 թվականի մարտի 5-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի Սվանդամսվա 15-ն, Թեհրանում ժամը 18:54 րոպե։ Տաղավարում են Շողի Քեշիշյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի մամուլի տեսությունը ժամը 19-ին կահորդեն գլուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը կարճ ռադիո գովազդից հետո ձեզ կներկայացնենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում եմ մամուլի տեսությունը։ Իրանական Իրանորաթերթը իր այսօրվա համարում ամոթալի ցեղասպանության նոր էտապը խորագրի ներքո գրել է, Նեթանյահուն և նրա արմատական կաբինետը այլ նպատակ չունեն, քան Պաղեստինի ոչնչացումը, բայց Պաղեստինը տոկուն է։ Ռաֆահը քաղաք է, որը գտնվում է Եգիպտոսի սահմանին և նրա վրա իսրայելական ռազմական հարձակումների մեկնարկից հետո վերջին շաբաթների ընթացքում այս քաղաքը դարձել է մեծ բանդ, այնտեղ ապաստան գտած մոտ 1.5 միլիոն պաղեստինցիների համար։ Միևնույն ժամանակ, երբ Թել Ավիվի մանկասպան կառավարությունը անխնա ռմբակոծում էր Գազայի հատվածը, փախչող պաղեստինցիներին խորհուրդ էր տվել մտնել Ռաֆա, այն համարելով անվտանգ վայր իրենց համար, բայց ինչպես միշտ կեղծավորությամբ թիրախավորել է նույն մարդկանց ու նույն քաղաքը։ Սա այն դեպքում, երբ միջազգային հանրությունը և դիտարկող կառույցները, այդ թվում ՄԱԿ-ը և անվտանգության խորհուրդը, բազմիցս զգուշացրել են բռնազավթից սիոնիստական ռեժիմին, որ Ռաֆահում մարդկանց վրա կրակ բացելու հետևանքով արյան գետեր կհոսեն։ Կարդում եմ Իրան օրաթերթում։ Բայդենի և Թրամփի տկարամտության մասին Associated Press-ի հարցման հետաքրքիր արդյունքները։ Այս մասին գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Ամերիկյան ընտրությունների մասին վերջին հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ ընտրողների մեծ մասը կարծում է, որ Ջո Բայդենը և Դոնալդ Թրամփը նախագահի պաշտոնը ստանձնելու համար չունեն անհրաժեշտ գիտակցությունը։ Associated Press-ի և NORC-ի հարցումների ինստիտուտի կողմից անցկացված վերջին հարցման արդյունքները հաստատում են այս հանգամանքը։ Associated Press-ը գրել է, այս հարցումը ցույց է տալիս, որ հարցվածների մոտ 60%-ը այնքան էլ կամ ընդհանրապես չի հավատում, որ 81-ամյա Ջո Բայդենը ունի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու համար անհրաժեշտ հիշողություն ու խելացիություն։ Հարցման մասնակիցների նույնքան տոկոսը նույնպես կարծում է, որ 77-ամյա Դոնալդ Թրամփը նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու համար չունի անհրաժեշտ գիտակցություն։ Ջավան Նորաթերթը գրել է, մինչ իսրայելի վարչապետը շարունակում է ընդդիմանալ հրադադարի կոչերին, հրաժարական են տվել անվտանգության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Գազայի պատերազմի ժամանակ հայտնի դարձած իսրայելի բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին։ Իրաքի վարչապետն ընդգծել է, Իրանը մեր կողքին կրվել է Իլիպի դեմ։ Կարդում եմ Էթելա օրաթերթում։ Իրաքի վարչապետն իր ելույթում ընդգծել է երկրում ամերիկյան կոալիցիայի ներկայությունը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, ասելով Իրանը աջակցել է Բաղդադին Իլիպի դեմ պատերազմում և մեր կողքին կրվել է ահաբեկիչների դեմ։ Մոհամմադ Շիա Ալ-Սուդանին հավելել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեր հարևան երկիրն է, որի հետ մենք ունենք բազմաթիվ կրոնական և սոցիալական ընդհանրություններ։ Համշահրի օրաթերթի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշինքի զորավարժությունները մեկնարկում են այսօր երկու նոր անդամների՝ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի մասնակցությամբ և ավելի քան 20,000 զինվորականների ներկայությամբ։ Ավելի քան 4,000 ֆին զինվորներ, որպես ՆԱՏՕ-ի նոր անդամ, երկրի զինվորներ ներկայ են այս մեծ զորավարժություններին, տեղեկացնում է Համշահրի օրաթերթը։ Հայաստանի լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ի փոխանցմամբ հայ-թուրքական բանակցային գործընթացը թուրքական կողմն օգտագործում է ոչ թե խնդիրները լուծելու համար, այլ ձգտում է գործընթացը վերածել դիվանագիտական պայքարի, ստանալով առավելություններ, իսկ Հայաստանն էլ շարունակելով բանակցությունները պետք է այդ պայքարում փորձի առաջ տանել իր մտեցումները։ Armen Press-ի հետ զրույցում այս կարծիքը հայտնել է ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարին և Անտալիայում կայացած դիվանագիտական ֆորումում ներկայացված մտեցումներին։ Իսկ Panorama.am-ը գրում է, մենք կան քաղաքացիական նախաձեռնությունը տարածել է հայտարարություն ադրբեջանական վանդալիզմի հերթական դրսևորումների վերաբերյալ։ Այսօր GTM-ի փոխանցմամբ հայ ռազմագերիները խոշտանգում են Բաքվի բանտերում, գերեվարված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, իսկ Հայաստանի իշխանությունները ադրբեջանցի դիվերսանտին հանձնում են որպես բարի կամքի դրսևորում։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդն ասել է, ընտրություններին մասնակցել է Իրանի ժողովրդի ջիհադներ, ովքեր են Իրանի Իսլամական Խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորները։ 2024 թվականի մարտի 1-ին Իրանում կրոնական փոքրամասնությունները իրենց մյուս հայրենակիցների հետ միասին մասնակցելով 12-րդ գումարման խորհրդարանական ընտրություններին ընտրեցին իրենց պատգամավորներին։ Իրանի Կարմիր Մահիկի ընկերության ղեկավարի խոսքով համաշխարհային մարդասիրական օգնության միայն 25%-ն է հասել Գազայի հատված։ Իրանը դատապարտել է քիմիական զենքի օգտագործումը։ Եգիպտոսը մեզ համար վստահելի գործընկեր է իսլամական աշխարհի հետ մեր հարաբերություններում և երկխոսության մեջ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ադրբեջանցի պատգամավոր առաջարկում է գործողություն իրականացնել Հայաստանի Տավուշի մարզում։ Սկսվել է Իսրայելի վախճանը երկու առանցքների փլուզման պատճառով, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը բարձր է գնահատել մարտի 1-ին ընտրատեղան մասերում Իրանի ժողովրդի ներկայությունը, ասելով. Իրանի ժողովրդի ներկայությունը ընտրություններին սոցիալական և քաղաքակրթական պարտականություն և ջիհադ էր։ Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին այսօր ծառատունկի օրվա կապակցությամբ 3 ծառ տնկելուց հետո հավելեց. Թշնամիները մոտ 1 տարի փորձեցին իրենց քարոզչությամբ ժողովրդին հետ պահել ընտրություններին մասնակցելուց և ընտրությունները կորցնեն իրենց խանդավառությունը, բայց ժողովուրդը մարտի 1-ին իր մեծ ու սխրագործական շարժումով գնաց թշնամու ջանքերին դիմակայելու ճանապարհով, ուստի այս շարժումը ջիհադ էր։ Մեծ արգո Այաթոլլահ Խամենեին նաև բարձր է գնահատել ընտրությունների կազմակերպիչներին, այդ թվում կազմակերպական քարոզչության և անվտանգության պահպանման պատասխանատուններին։ Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը նաև անդրադարձել է Իրանի հարավարևելքում գտնվող Սիստան և Բալուչեստան նահանգի հարավային հատվածներում տեղի ունեցած ջրհեղեղներին և մարդկանց հասցված վնասներին և ընդգծել. Պետք է շարունակվեն պետական և մասնավոր հատվածների կողմից օգնությունն ու փրկարարական աշխատանքները, իսկ նրանք, ովքեր օգնելու և փրկարարական կարողություն ունեն, նույնպես մասնակցեն փրկարարական աշխատանքներ էին գերաշնոր Այաթոլլահ Խամենեին, անդրադառնալով ծառատոնկի օրվան, ծառատոնկը անվանել է ձեռնտու և շահավետ ներդրում և հավելել. Ծառն ունի բազմաթիվ առավելություններ, ինչպիսիք են օդի թթվածնի ավելացումը և աղտոտիչներին դիմակայելը, ուստի այն շահավետ ներդրում է, հատկապես այսօրվա մեքենայական կյանքի պայմաններում, որտեղ աղտոտիչները ցավոք ավելացել են։ Նա հիշատակել է Իսլամի կողմից մարդու և բնության փոխհարաբերությունների, ինչպես նաև բնության խնամքի կարևորումը, և մատանշելով երեք ծառերի, այդ թվում ձիթեն ու տնկումը, ծառատունքին ավելի մեծ նշանակություն տալու համար ասել է. Պաղեստինի ճնշված և իհարկե շատ դիմասկուն ժողովրդին համերաշխություն և կարեկցանք հայտնելու համար այսօր տնկված ծառերից մեկը ձիթեն ու ծառ էր, և այս խորհրդանշական քայլը իրականում նրանց ողջունելու համար էր։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ձիթեն ու տնկելուց բացի տնկելը նաև Իրանում արտադրված մեկական լոուսոնի նոճի և պարոթիա տնկիններ։ Պարոթիա ծառը Մազանդարանի անտառների բնիկ ծառ է, և բացի դրանից, որ նա կարծր փայտը օգտագործվում է տարբեր նպատակներով, նրա արմատներն ու տերևներն էլ կիրառվում են բուժական նպատակներով։ Իրանում մարտի 5-ից 12-ը կոչվում է բնական ռեսուրսների շաբաթ, իսկ այդ շաբաթվա առաջին օրը, մարտի 5-ը, ծառատունքի օր է։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ 2024 թվականի մարտի 1-ին Իրանում կրոնական փոքրամասնություններ են իրենց մյուս հայրենակիցների հետ միասին, մասնակցելով 12-րդ գումարման խորհրդարանական ընտրություններին, ընտրեցին իրենց պատգամավորներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն Իրանում կրոնական փոքրամասնություններ են, ինչպես մյուսները, հարկվում են օրենքի սահմաններում։ Նրանք ազատ են կատարել իրենց կրոնական արարողությունները և իրենց անձնական հանգամանքներում թույլատրվում է գործել իրենց կրոնին համապատասխան։ Իրանի Սահմանադրության 64-րդ հոդվածի համաձայն պաշտոնական կրոնական փոքրամասնություններից յուրաքանչյուրը կարող է պատգամավոր ունենալ Իրանի խորհրդարանում։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի 11-րդ գումարման ընտրությունների համեմատ Իրանի կրոնական փոքրամասնությունները 2024 թվականի մարտի 1-ին տեղի ունեցած խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններում իրենց պատգամավորներին ընտրել են մի փոքր փոփոխությամբ։ 11-րդ շրջանի խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորն էր Արա Շահվերդյանը։ Նա խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններում շահելով ձայների ավելի քան 80%-ը վերընտրվեց Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր։ Իրանի Իսլամական 11-րդ շրջանի խորհրդարանում Սպահանի և Հարավային Իրանահայության պատգամավորն էր Ռոբերտ Բեգլարյանը, իսկ մարտի 1-ին տեղի ունեցած խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններում Գեղարդ Մանսուրյանը ընտրվեց Սպահանի և Հարավային Իրանահայության պատգամավոր։ Խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններում ասորի և քաղդեացի հայրենակիցների պատգամավոր Չարլի Էնոյե Թեքեն կարողացել է հավաքել իր հավատակիցների ձայների մոտ 90%-ը։ Հրյանները ևս հերթական անգամ 11-րդ շրջանի խորհրդարանում Հոմայուն Սամե Յահեին ընտրել են որպես իրենց պատգամավոր 12-րդ խորհրդարանում։ Էսվանդյար Էխտիարին Իրանի զրադաշտական համայնքի պատգամավորն էր 11-րդ խորհրդարանում, սակայն այս անգամ խորհրդարանի 12-րդ գումարման ընտրություններում զրադաշտականների պատգամավոր է ընտրվել Տիկին Բեհշիտ Բարխորդարը։
Ադրբեջանցի պատգամավորը առաջարկում է գործողություն իրականացնել Հայաստանի Տավուշի մարզում։ Այս անհեթեթ գաղափարը հնչեցրել է պատգամավոր Ֆազիլ Աղամալին Միլլի Մեջլիսի նիստում։ Խոսքը 8 գյուղերի մասին է, որոնք Բաքվում հրճակել են ադրբեջանական անկլավներ։ Քանի դեռ Հայաստանն ուժեղ չի զինված, մենք պետք է ռազմական գործողություն իրականացնենք և միավորենք մեր հողերին 8 օկուպացված գյուղերը, ասել է Աղամալին։ Նշենք, որ իրականում այն տեղամասերը, որոնք Ադրբեջանում անվանում են անկլավներ, նվիրվել են կամ հանձնվել վարձակալության խորթային ժամանակ և Ադրբեջանի հետ կապ չունեն։
Մաքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան ասել է, Իրանը ևս մեկ անգամ խստորեն դատապարտում է ցանկացած վայրում, ժամանակում և ցանկացած պարագայում քիմիական զենքի օգտագործումը։ Երկու շաբթի օր Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում մեկնարկել է ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի Երամսյան նիստը անդամ 35 երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Արևմտյան Ասիայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի նիստում մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ և դեսպան Ամիր Սայիդ Իրավանին ասել է. Դատապարտելով քիմիական զենքի կիրառումը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ քիմիական զենքի կիրառման վերաբերյալ ցանկացած հետաքննություն պետք է լինի անկողմնակալ, մասնագիտական և օբյեկտիվ, և լիովին պետք է համապատասխանի քիմիական զենքի մասին կոնվենցիայի պահանջներին և ընթացակարգերին։ Իրավանին նշել է, որ շատ կարևոր է, որ քիմիական զենքերի արգելման կազմակերպությունը կարողանա անկողմնակալ, մասնագիտական և օբյեկտիվ կերպով իրականացնել իր պարտականությունները, որպեսզի ապացույցների վրա հիմնված եզրակացություններով պարզի իրողությունները, իսկ կոնվենցիան պետք է իրագործվի ամբողջությամբ, արդյունավետ և առանց խտրականության։ Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը որոշ երկրներին կոչ արել խուսափել Սիրիայի դեմ վաղաժամ դատողություններից և անհիմն քաղաքական մեղադրանքներից։ Իրավանին ասել է, Իրանը աջակցում է Դամասկոսի և քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության միջև կառուցողական երկխոսության շարունակմանը, մնացած հարցերը քննարկելու և վերջնական լուծում գտնելու համար։ Մինչև ուրբաթորը շարունակվող ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի երամսյան նիստի օրակարգում են միջուկային անվտանգությանը, անվտանգության համաձայնագրի իրականացմանը և գործակալության գիտահետազոտական գործունեության ամրապնմանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Այս հանդիպման ընթացքում, ինչպես նախկինում, անդրադարձ է լինելու նաև Հյուսիսային Կորեայում և Սիրիայում միջուկային գործունեությանը, ինչպես նաև ECOS անվտանգության համաձայնագրին։
Իրանի կարմիր մահիկի ընկերության ղեկավարն ասել է, որ Իսրայելի ցեղասպան ռեժիմի խոչընդոտման պատճառով աշխարհի տարբեր երկրների մարդասիրական օգնության միայն 25%-ն է մուտք գործել Գազայի հատված։ Փիր Հոսեյն Քոլիվանդը երեք շաբթի օրը Գազայի հատվածում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի հարցով կայացած մամուլի ասելույթում նշել է, որ մինչ այժմ 30,000 պաղեստինցիների և 72,000-ի վիրավորվելուն հանգեցրեց Իսրայելի օկուպան զինվորականների հարձակումների ուժգնությունը, այն աստիճանը, որ այս ոլորտում բժշկական ծառայությունների հնարավորություն չկա։ Քոլիվանդը հավելել է, որ հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի հատվածում ծնվել է 24,000 երեխա, որոնք ոչ մի ծառայություն չեն ստացել, քանի որ իսրայելական օկուպանտ ռեժիմը թույլ չի տալիս մարդասիրական օգնություն մուտք գործել Գազա։ Իրանի կարմիր մահիկի ընկերության ղեկավարի խոսքով ամենաշատը տուժել են Գազայի կանայք և երեխաները։ Իրանի կարմիր մահիկի ընկերությունը հրավիրել է տեղական և օտար երկրյա իրավաբանների և քաղաքական գործիչների մասնակցելու պաղեստինի օկուպացումը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից միջազգային համաժողովին։ Այս համաժողովը տեղի կունենա 5-7 մարտի 7-ին Իրանի և արտասահմանյան երկրների պաշտոնյաների ներկայությամբ։
Արաբական աշխարհի վերլուծաբան Սուլթան Ալ-Աջլունի կարծիքով սիոնիզմի հետ պատերազմի արդյունքները ակնթարթային չեն լինի, այլև կպարզվեն երկարաժամկետում։ Պաղեստինցի այս վերլուծաբանը համոզված է, որ Գազայի պատերազմի ընթացքում փլուզվել են սիոնիզմի երկու կարևոր առանցքներ՝ անվտանգությունը և տնտեսությունը։ Ալ-Աքսա արբանյակային ցանցի հետ զրույցում սիոնիստական ռեժիմի հարցերի վերլուծաբան Սուլթան Ալ-Աջլունին ասել է, բոլոր գրողները գրում են այն մասին, թե ինչպես է Իսրայել բառը դարձել ցեղասպանության, միջազգային իրավունքի խախտումների, հանցագործության և բռնության հոմանիշ, և այդ բոլորը պաղեստինյան հաղթանակի նշաններ են։ Նշելով, որ աշխարհում թուլացել է սիոնիզմի նկատմամբ հավատքն ու ոգին, արաբ այս վերլուծաբանը նշել է, որ բազում փաստեր կան, որ հրեաները գաղթում են բռնագրավյալ տարածքներից։ 2023 թվականի հոկտեմբերից արևմտյան երկրների լիակատար աջակցությամբ Իսրայելի ռեժիմը Գազայի հատվածում և Հորդանան գետի արևմտյան ափին զանգվածային կոտորած է սկսել անպատշաճ և ճնշված պաղեստինի ժողովրդի դեմ։ Այս ռեժիմը ստեղծվել է 1948 թվականին Պաղեստինյան հողում գաղութարար Բրիտանիայի աջակցությամբ և այդ ժամանակվանից ի վեր բազում զանգվածային սպանություններ է իրականացրել պաղեստինցիներին ցեղասպանության ենթարկելու և նրանց ողջ տարածքներն օկուպացնելու համար։
Հայաստանի վարչապետն ու Եգիպտոսի նախագահը հանդիպման ընթացքում պայմանավորված Հարավային Կովկասում և Միջին Արևելքում ստեղծված լարվածությամբ ու ծավալվող գործընթացներով անդրադարձել են անվտանգային, քաղաքական և տարածաշրջանային նշանակության հարցերի, ինչպես նաև համապատասխանաբար Հարավային Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում խաղաղության և կայունության հաստատմանն ուղղված Հայաստանի և Եգիպտոսի ջանքերին։ Կարևորելով հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղված միջազգային գործընկերների աջակցությունը, նախագահ Ալ-Սիսին հայտնել է Հայաստանի բարձր գնահատական այդ հարցում Եգիպտոսի որդեգրած հավասարակշռված եւ կառուցողական դիրքորոշման համար։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Ադրբեջանի բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատելով Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը կարգավորելու հարաբերությունները, հիմք ընդունելով երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ սահմանազատման գործընթացների իրականացումը համաձայն 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի բարեկամներ ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի օգտին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր դիրքորոշումը ուղղված է իրավիճակի ապակայունացմանը Հարավային Կովկասում։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համանկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հերթական անգամ փորձել է Հայաստանին աջակցելու անվան տակ հարավ-կովկասյան տարածաշրջանը մղել դեպի անկայունություն եւ անապահովություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը նոր դիրքորոշում որդեգրերով հրապարակել է պաշտոնական հայտարարություն, որում պնդել է, որ աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Դա այն դեպքում, երբ տարածաշրջանի որոշ անկախ երկրներ, հատկապես Իրանը, այս կապակցությամբ անհրաժեշտ զգուշացումներ են տվել այն երկրներին, որոնք մտադիր են փոխել Կովկասյան տարածաշրջանի աշխարհակահաղաղակականությունը իշահ օտարների։ Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին օրերս հայտարարեց, որ պատրաստ է աջակցել Հարավային Կովկասի անվտանգությանը եւ այս տարածաշրջանում գտնվող երկրների տարածքային ամբողջականությանը, պահպանելով Իրանի կարմիր գծերը։ Չնայած դրան, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը տարօրինակ կերպով է ընդգծել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանումը, ինչը խորհելու տեղիք է տալիս։ Պաստորեն Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի հայտարարություն այնպես է գրված, որ Կովկասյան տարածաշրջանը լայնամասը շտապ պատերազմի շեմին է, և սպիտակտան քաղաքական գործիչները մտադիր են կանխել այդ գործողությունները։ Դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը և Հայաստանը դեռ շարունակում են ջանքեր գործադրել խաղաղության վերջնական պայմանագիրը ստորագրելու համար, և այդ կապակցությամբ նախնական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, ուստի ցանկացած պատերազմի եւ անկայունության դեպքում Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները հնարավորություն չեն ունենա ռազմական ներկայություն ունենալ կամ մասնակցություն բերել այդ պատերազմին։ Լավագույն դեպքում Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը կարող են ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, ինչպես Ռուսաստանի եւ Վրաստանի պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգները չկարողացավ միջամտել հոգուտ Վրաստանի։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերի Միացյալ Նահանգները հիմնական գործոններ համոզելու Վրաստանի ժամանակի նախագահ Միխայել Սաակաշվելի գլխավորած կառավարությանը, որը Ռուսաստանը մերժ եւ արևմուտքին մերձենալու քաղաքականություն որդեգրելով ոչ միայն Ամերիկայից եւ Եվրոպայից մեծ օգնություն չստացավ, այլեւ անհրաժեշտ հիմքեր ստեղծեց Վրաստանի երկու ինքնավար շրջանների անջատման համար։ Այդ իսկ պատճառով հայ քաղաքական գործիչները մտահոգ են, որ Հայաստանը ևս կարող է նման ճակատագրի արժանանալ։ Այս փաստերը հաշվի առնելով թվում է, թե Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի վերջին հայտարարությունը պետք է դիտարկել որպես տարածաշրջանում Ռուսաստանին հնարավորինս ոչնչացնելու փորձ։ Ամերիկյան կառավարությունը, որը փորձում էր Կովկասյան տարածաշրջանում իր գործակալների միջոցով տարածել ռուսաֆոբիա եւ իրանաֆոբիա, այժմ փորձում է անուղղակիորեն համոզել, որ Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանի դեմ պատերազմ հրահրել։ Դա այն դեպքում, երբ տարածաշրջանի անկախ երկրները, հատկապես Իրանն ու Ռուսաստանը, ցանկացած կոնֆլիկտի ու լարվածության դեպքում ավելի շատ կտուժեն անապահովությունից ու անկայունությունից, քան մյուս երկրները։ Ինչևէ, կասկած չկա, որ ամերիկացի քաղաքական գործիչները փորձում են օգտագործել Հայաստանը Ռուսաստանի վրա ճնչում գործադրելու համար։ Պաստորեն Սպիտակտան քաղաքական գործիչները փորձում են Հայաստանին կանգնեցնել Ռուսաստանի դեմ այս երկրի վրա համաշխարհային ճնշումը մեծացնելու նպատակով։ Այս իրավիճակում ակնհայտ է, որ այս ոլորտում Երևանի պետական պաշտոնյաների զգոնությունը շատ օգտակար կլինի։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, որի խորագիրն էր Հայաստանի օգտին Միացյալ Նահանգների նոր դիրքորոշումը ուղղված է իրավիճակի ապակայնացմանը Հարավային Կովկասում։ Մնացեք մեզ հետ։ Թանգագին բարեկամները, ծրագրի այս բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական համարը, կար ռադիոգովածից հետո ձեզ կներկայացնենք նորություններ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Սուրեն Մնացականյան։
Կյանքը նմանում է այն լեռան, որ մարդ սկսում է առաջին քայլերը դնելու բարձրանալ։ Սկզբում, երբ նայում ես լեռան կատարին հաղթանակը, անհնար է թվում ու շատ հեռու։ Դա ամեն մարդու մոտ առաջացող բնական զգացողություն է։ Գուցե նույնիսկ չենք էլ զգում, որ կյանքը հենց առաջին իսկ քայլերից մեզ մարտի է կանչում։ Հաղթանակը տանում են նրանք, ովքեր ապրում են ներկայով, նայում են իրենց ճամփին ու վստահ են, որ հասնելու են լեռան կատարին։ Նրանք այն մարդիկ են, որ իրենց կյանքում անում են անհնար թվացող ամեն ինչ։ Նրանք այն անձինք են, որ իրենց կյանքով, կեցվածքով ու վարքագծով օրինակ են ծառայում իրենց նայող մարդկանց։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ վաստակավոր դերասան, բեմադրիչ, արվեստի վաստակավոր գործիչ Սուրեն Մնացականյանին։
Սուրեն Մնացականյանը ծնվել է 1932 թվականին Թավրիզում։ Ժամանակին հայոց դպրոցների փակ լինելու պատճառով նա հայերենը սովորել է իր մորդ Շուշանիկ Տերգալստյանի մոտ և ապա հնգյակ խմբերի բաժանված տներում կազմված գաղտնի դասարաններում։ 1938-39 ուսումնական տարեշրջանում Թավրիզի Գասպար Մանկապարտեզի ամանորյա հանդեսի ընթացքում առաջին անգամ մասնակցում է թատերական ծրագրին։ Սուրեն Մնացականյանի թատերական ձիրքն ի հայտ է բերել ու զարգացրել է ազգային հասարակական գործիչ և Սուրեն Մնացականյանի հայոց լեզվի ուսուցիչ Հայկ Աջեմյանը։ Աջեմյանն իր մասնավոր Աբովյան դպրոցում ազգային տոների առիթով ներկայացումներ էր ունենում, որտեղ հատուկ տեղ էր ունենում փոքրիկ Սուրենը։ Իր թատերական ձիրքի համար նա դպրոցական տարիներին բազմիցս գնահատվել է ադրպատականի հայոց թեմի ժամանակի առաջնորդ, երջանկահիշատակ, ներսես արքեպիսկոպոս Մելիք Թանգյանի կողմից։
1940-41 թվականներին, երբ Սուրեն Մնացականյանը 8 տարեկան էր, նա իրեն դրսևորում է նաև որպես ասմունքող։ Սուրեն Մնացականյանը իր միջնակարգ ուսումն ստանում է Մասուդ Սադ և Ֆերդոսի դպրոցներում։ 1944 թվականին, երբ հիմնադրվեց Սասունցի Դավիթ մարմնամարզական միությունը, Մնացականյանը առաջիններից էր, որ անդամակցեց միության մարզական, գրական և գեղարվեստական բաժանմունքի թատերախմբին։ Նույն թվականի աշնանը միությունում բեմադրվում էր մի փոքրիկ վոդևիլ, դերասան Արշալույս Մելիք Բաղդասարյանի ղեկավարությամբ, որտեղ Սուրեն Մնացականյանը առաջին անգամ կատարում է Չարաճիճի Սեթրակի դերը Սեյրիի դերցակի աշակերտը պիեսում և այսպիսով ոտք է դնում թատերական աշխարհ։
Մինչև 1947 թվականը Միության թատերախումբը ղեկավարել են Սիմոն Սարյանը, Գարուն Գարունին, Բաբկեն Հարությունյանը և Վաչիկ Կարապետյանը։ 1948 թվականին նրանց փոխարինող չլինելու պատճառով այդ պատասխանատու աշխատանքը հանձն է առնում ինքը Սուրեն Մնացականյանը 16 տարեկան հասակում և առաջին անգամ բեմադրում Աբելյանի «Նավթի Ֆանտանը»։ Մինչև 1950 թվականը, երբ փակվեց Միությունը, Սուրեն Մնացականյանը բեմադրեց 12 վոդևիլներ, որոնք արժանացան Թավրիզի հայ հասարակության մեծ ընդունելությանը։
1949 թվականին Վաչիկ Կարապետյանի ղեկավարությամբ պարսկերնով բեմադրվում է «Նոքյարը Նաֆա» պիեսը, որում խաղալու համար Մնացականյանը գնահատվում է Թավրիզի ժամանակի քաղաքապետի կողմից։ Մինչև 1951 թվականը, երբ ընտանյոք հանդերձ տեղափոխվում են Թեհրան, Սուրեն Մնացականյանը Թավրիզում իր բեմադրությամբ կամ խաղարկությամբ բեմ է բարձրացրել «Նավթի Ֆանտան», «Երկու քաղցածներ», «Դդումի վաճառականը», «Թատերական դասարանը», «Դերցակի աշակերտը», «Մոխրատիտիկը», «Էսելքեզ 5 ուխաչ», «Հիմար ծառան», «Փնթի», «Գող սիրտը դող» և «Փոքրիկ երաժիշտը»։
1951 թվականին Թեհրանում հրավիրվում է ուսուցչական ասպարեզ Նորայր Ստեփանյանի ու Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության կողմից։ Նա գործողվում է Թեհրանին մոտ գտնվող Ալբուլախ գյուղ։ Գյուղի նուպար ուսուցչական աշխատանքի հետ միաժամանակ Մնացականյանը նաև կազմում է դպրոցի թատերախումբը բաղկացած աշակերտ աշակերտուհիններից։ Մնացականյանն այդ դպրոցում բեմադրում է «Գող սիրտը դող» և «Փնթի» պիեսները, ինչից մեծ բավարարություն են ստանում արդեն հուսալքված հայ գյուղացիները։
Գյուղի դպրոցն ուներ 3 դասարան ու շուրջ 60 աշակերտ, որոնց հայերեն ու պարսկերեն դասավանդելուց բացի Մնացականյանը սովորեցնում էր ազգային հայրենասիրական երգեր։ Գյուղի դպրոցը փակվելուց հետո Սուրեն Մնացականյանը վերադառնում է Թեհրան և շարունակում է մնալ Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության երիտասարդական բաժանմունքի անդամ։ Այստեղ նա մի խումբ ընկերների հետ կազմում է մի թատերախումբ և նրանց հետ միասին բեմադրում է Չեխովի «Առաջարկությունը», իսկ հետագայում ինքը 1956 թվականին բեմադրում է «Հակոբոս Աղան» և «Արջը»։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանում Սուրեն Մնացականյանը աշխատել է ֆոտովահե Հնամյա լուսանկարչատանը։ Այդ տարիներին սկսում է գործել Ադամյանի անվան թատերախումբը Արմենակ Ահարոնյանի ղեկավարությամբ։ Մնացականյանը հրավիրվում է համագործակցության։ Այստեղ նա, որդեսպանը դրամայի մեջ, կատարում է Ռուդոլֆի դերը։ Այս բեմադրությունը նաև ներկայացվում է Թեհրանի Փարս թատերասրահում։ Այս թատրոնում Մնացականյանը ծանոթանում է իր ապագա գործընկերոջ Էդիկ Ասլանյանի հետ։
Թեհրանից դուրս մի հանքային ընկերությունում աշխատելու պատճառով նա 2 տարի հեռու է մնում թատրոնից։ 1960 թվականին անդամակցում է ՀՄԱԿ-ին և մաս է կազմում թատերական խմբին Նապոլ Սարվարյանի, Արամայիս Աղամալյանի, Եփրատ Բարոյանի և ուրիշների ղեկավարությամբ։ Այդ տարիներին Սուրեն Մնացականյանը համագործակցել է հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության թատերախմբին, կատարելով հետևյալ պիեսներում նշված դերերը. Պարոնյանի «Պարտասար աղբարում» որպես հուշարար, Շիրվանզադեի «Ավերակների վրա» պիեսում Սամվելի դերը, Մոնսերա դրամայում հայր Կորոնելի դերը, խաղացել է Բայրոն Պրիստիլի «Քննիչ» պիեսում և այլ բեմադրություններում.
1970 թվականին Նապոլ Սարվարյանի մահից հետո հայ մարզամշակութային Արարատ կազմակերպության կենտրոնական վարչության առաջարկով Սուրեն Մնացականյանը կազմում է երիտասարդական թատերախումբ. 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության տարիներին Սուրեն Մնացականյանը իր թատերական գործունեությունը շարունակում է հայ մարզամշակութային Սիփան միությունում և հիմնադրում Միության Մկրտիչ Թաշչյանի անվան թատերախումբը։ Սիփան միության հետ համագործակցության ընթացքում Մնացականյանը բեմադրել է բազմաթիվ պիեսներ, որոնցից իր դերասանների քանակով ու աշխատանքի ծավալով աչքի է ընկնում Ռաֆիի Սամվելը։ Իր թատերական գործունեության ընթացքում Սուրեն Մնացականյանը նաև գործունեություն է ծավալել կինոյի ոլորտում նկարահանվելու տարբեր ֆիլմերում։
Սուրեն Մնացականյանը մասնակցել կամ ինքը բեմադրել է հետևյալ պիեսները հետևյալ միություններում. Հմակում Մոնսերա 1966 թվականին Նապոլ Սարվարյանի ղեկավարությամբ, Դարձ 1967 թվականին Նապոլ Սարվարյան, Քննիչ 1968 թվականին Նապոլ Սարվարյան, Բաղդասար աղբար 1969 թվականին, Ավերակների վրա, Թատերական դասարան, ինքը Սուրեն Մնացականյանի բեմադրությամբ, Շարլատան 1971 թվականին, Պեպո 1974 թվականին, Արամայիս Աղամալյան, Իմ սիրտը լեռներում է 1974 թվականին, Արամայիս Աղամալյան, Մեռնելը որքան դժվար է 1975 թվական, Արամայիս Աղամալյան, Ապահարզանի սյուրպրիզները 1977 թվականին, Արամայիս Աղամալյան։ Այս կազմակերպությունում Մնացականյանը նույնպես մաս է կազմել կամ ինքը բեմադրել է այլ պիեսներ։ Թանգակին բարեկամներ, այժմ կներկայացնենք 1993-ին բեմադրված Սուրեն Մնացականյանի բեմադրությամբ ու դերակատարությամբ Պարտասահմանյան «Փեսացուն» ներկայացումից մի հատված, որտև նաև խաղում է իրանահայ հայտնի դերասան հանգուցյալ Լորիկ Մինասյանը։
Ամա այողու դա անելու բան է, ես ու կինս ողջ եւ առողջ, դուք են Շվեյցարին դարձրել եք հետ հավաքարարու հումը։ Եմ բերուցիչ եկած դալլակինը լարեր եք կավոր։
Մի ատել խմենք։
Խմենք։
Ուրեմն դուք ինձ խաբեցի։
Այողուն, որ ճիշտ ասեի, հո չէիր թողնի։
Եվ ինչ ասաս ասաց։
Եվ ինչ ասես, որ չասես։ Ֆանդեր կարագոր փարաբան։ Շենը մտածես դու։ Ասես Շվեյցարիան հավաքարարու, թե քիր մենին ամբաժը քեզ դուրս արա։
Որ է դղաս։ Որտեղ է։
Ես այստեղ եմ, հայիկ։
Հա, ո՞տ այն։
Հայիկ։
Հա, հա։
Ո՞ս հայիկ։
Այո, նայեմ հայինը։
Ապա սրան որ չեր է։
Սրան վնդխ է, կարագոր է։
Հայ մարզամշակութային Սիփան միության հետ համագործակցության ընթացքում Սուրեն Մնացականյանը բեմադրել է հետևյալ գործերը. 1981 թվականին Շարլատանը և Պատվի համար, 1982 թվականին Ավելորդը և Մեսրոպ Մաշտոց, 1984 թվականին Սամվելը, 1989 թվականին Խաթաբալա, 1991 թվականին Տաքսի Տաքսի, 1995 թվականին Անվանակոչություն, 2001 թվականին Ես եմ եկել եմ, 2002 թվականին Երկու սերունդ, 2005 թվականին Մեծ լրություն, 2005 թվականին Գևորգ Դարֆի պիեսի հիմամբ Մաշտոց ֆիլմը, 2011 թվականին Արտասահմանյան փեսացուն։ Սուրեն Մնացականյանը նաև համագործակցել է հայ ուսումնասիրած Չարմահալ միության հետ, բեմադրելով Ինկած Բերդի իշխանուհին «Այո, աշխարհը շուռ է եկել», «Այդպես է, եթե այդպես եք մտածում», «Գնում ենք Ամերիկա», «Մեսրոպ Մաշտոց», «Մահացու հանդիպում», «Երթում», «Ոսկե Աքաղաղ», «Պահանջվում է ստախոս», «Ողջ լեր հայ ժողովուրդ», «Կարապի երգը» և «Վարդանանքի առիթով տեսաժապավեն»։
Սուրեն Մնացականյանը նաև նկարահանվել է հետևյալ ֆիլմերում. «Փիղը խավարի մեջ», «Ամայի տուն», «Ռնդեզ», «Սարա», «Կորած սեր», «Անավարտ գիշեր», «Կատակ», «Մումիայի», «Խաղի վերջը», «Իմ սիրած կինը», «Աստծո վերջին օրը», «Փոքր հասմիկները», «Նախապես որոշված մի ոճրագործության նկարագրում», «Սիրո գանձը», «Լուսաբացից այն կողմ», «Ուխտ», «Խուզարկու լոթվի», «Կախարդական սերունդ» և «Կան բաներ, որ չգիտես» ֆիլմերը։
Սուրեն Մնացականյանը բազմիցս և հայկական միությունների և պարսկական շրջանակների կողմից արժանացել է գնահատագրերի ու հուշանվերների։ 2001 թվականին Երևանի Չարենցի անվան գրականության ու արվեստի թանգարանում նրա պատվին կազմակերպվեց «Մեծարանքի ցերեկույթ», «Հանդիպում Թեհրանահայ դերասան և բեմադրիչ Սուրեն Մնացականյանի հետ» անվամբ։
Բարեկամներ, Եղիշե Չարենցի անվան գրականության թանգարանի թատերական բաժնի վարիչ, թատերագետ Բախտիար Հովակիմյանը այսպես է արտահայտվել Սուրեն Մնացականյանի մասին.
Մեր հիշողության մեջ դերթարմ է 2001 թվին քեզ հետ ունեցած հանդիպումը մեր թանգարանում, որ կազմակերպել էր մեր բաժինը կինոյի հետ, որտև ինչքան որ թատրոնի դերասան եք, ռեժիսոր եք, մի քիչ կինոյի հետ գործ եք ունեցել, ուստի մեր այդ երկու բաժինները միացյալ կազմակերպեցին քո հանդիպումը Շաքեի հետ մեր թանգարանում, խլսեցին քո խոսքը, Շաքեի խոսքը, երգը, Սայատնովա և ուրիշ հեղինակներ։ Ձեր ընտանիքը թատերական ընտանիքի աղջիկդ Շաքեն, հարսդ մյուս Շաքեն, Թորնիկդ, որ արդեն հաջողվել է նկարել Մաշտոց ֆիլմում, այդ բոլորը գալիս են վկայելու, որ ձեր ընտանիքը, ինչպես շատ թատերական գործիչների ընտանիքներ, ամբողջովին նվիրված են եղել թատերական արվեստի։
Բարեկամներ, 2011 թվականին հայ մշակութային Սիփան միության նախաձեռնությամբ նշվեց Սուրեն Մնացականյանի թատերական գործնեության 60-ամյա հոբելյանը։ Սուրեն Մնացականյանը մահացել է 2021 թվականի սեպտեմբերի 26-ին հիշատակ նարդարոց օշնությամբ եղիցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy.
Նորություններ.
Շաբաթական եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանի ու աշխարհի նորագույն ձեռքբերումները գիտական, մշակութային, գեղարվեստական ու տնտեսական ոլորտներում։ Այս շաբաթվա հաղորդումը սկսում ենք գիտական ոլորտի վերաբերյալ հոդվածով։
Արհեստական սերմերի տեխնոլոգիան, սերմերի համեմատությամբ բույսերի կլոնների արտադրությունն արագացնելու եւ հեշտացնելու պոտենցիալ միջոց է։ Այսօր բույսերի բազմացման համար կարևոր միջոց է դարձել արհեստական սերմերի արտադրության առումով միկրոնմուշների կապսոլիզացիայի մեթոդը։ Այս առումով Իրանի Թարբիաթ Մոդարրես համալսարանի կենսահամակարգի մեխանիկական ճարտարագիտության ասպիրանտ Մանդանա Մահֆելին, Սայիդ Մինայի ղեկավարությամբ եւ Իրանի գիտության ազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իր դոկտորականի ավարտաճարի շրջագծում հաջողել է նախագծել, ստեղծել եւ գնահատել խոլորձի, օրքիդե ծաղկի արհեստական սերմերի արտադրության համակարգ։ Արհեստական սերմերի տեխնոլոգիան այն մեթոդն է, որի միջոցով հնարավոր է օգտագործել վեգետատիվ ցեղատեսակների, սոմատիկ սաղմերի, ցողունի, բողբոջների, պրոտոկորմերի կամ ցանկացած այլ հյուսվածք, որոնք կարող են ամբողջական բույսը ստեղծել, կապսոլիզացնել եւ պահպանել։ Ըստ այս հետազոտողի, այս մեթոդը ստեղծվել է որպես սովորական սերմացուի Այլընտրանք եւ հաջողությամբ մշակվել է դաշտում կամ ջերմացում, ինչպես նաեւ մեխանիկական ցանքսում եւ առևտրային մագարտակում։ Խոլորձի ծաղիկները ծաղկող բույսերի եւ ծածկասերմերի ոլորտում ամենամեծ եւ զարգացած խմբերից են եւ ունեն դեկորատիվ եւ բուժիչ մեծ նշանակություն։ Նրանք նաեւ շատ օգտակար դեր են խաղում անտարային էկոհամակարգի հավասարակշռության մեջ, այդ իսկ պատճառով այս ծաղիկը միջազգային շուկայում թանկ է։ Հենց այդ հիման բարձրորակ խոլորձների պահանջարկն իր սիրվածության պատճառով օրեցօր ավելանում է այգեգործության ոլորտում։ Ըստ այս հետազոտողի, այսօր խոլորձների արտադրությունը դարձել է միլիոնանոց դոլարի արդյունաբերություն այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Թայլանդը, Ավստրալիան, Սինգապուրը, Մալազիան եւ մի շարք այլ երկրներ, իսկ որոշ տվյալների համաձայն ներկայումս զգալի մասնաբաժին ունեն աշխարհում ծաղկի ընդհանուր առևտրում։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանում այս տեսակի ծաղկի տունկի համար այն ներկրվում է որոշ ընկերությունների միջոցով եւ զգալի արտարժույթի դիմաց, ներկայումս վայրի խոլորձների մեծ մասը հավաքվել են բնական միջավայրերից եւ այս ծաղկի վայրի տեսակները արագորեն նվազում են կենսաբազմազանության կորստի, անօրինական արևտրի եւ տեղի բնակչության կողմից սպառման պատճառով։ Ըստ այս հետազոտողի, խոլորձի արհեստական սերմեր արտադրելու համար, որոնք ունեն զգալի պահպանման ժամկետ եւ կարողանան բողբոջել մշակման միջավայրում, անհրաժեշտ է նախագծել եւ կառուցել լիովին մեքենայացված համակարգ, որը կարողանա սերմեր արտադրել ամբողջովին ստերիլիզացված պայմաններում առանց ձեռքի միջամտության եւ նվազագույնի ասնել ցանկացած մանրաբանական եւ սնկային աղտոտման հնարավորությունը, որը կանխում է սերմերի բողբոջումը մշակման միջավայրում։ Այս հետազոտության ընթացքում այս համակարգը նախագծելու եւ կառուցելու եւ խոլորձի արհեստական սերմեր արտադրելու համար մենք օգտագործել ենք ավտոմատ կապսոլիզացիայի գործընթացը, որն արհեստական սերմերի արտադրության արագ մեթոդ է, եւ այս մեթոդով նախագծվել եւ կառուցվել է ավտոմատ կապսուլացման սարք, որը կարող է աջողությամբ պարուրել խոլորձի մարմնի սաղմերը։ Այս սարքը գրանցվել եւ հաստատվել է Իրանի արտոնագրային գրասենյակը։
Իրանում գիտելիքահենք ընկերության տեխնոլոգիաների եւ հետազոտողներին հաջողվել է լեյկեմիայի բուժման համար պատրաստել իբրուտինիբ դեղամիջոցը։ Այս դեղամիջոցը կանխում է քաղցկեղի բջիջների աճը և 5 տարով ավելացնում հիվանդների կյանքը։ Ըստ իրանական զիստ թախմիր ընկերության հետազոտության տնորեն Սաջադ Ղադբեգի, այս դեղամիջոցը արյան քաղցկեղի և կրոնիկ լիմֆոցիտիայի լեյկոզ և փոքր լիմֆոցիտիայի լիմֆոմա ունեցող մեծահասակների համար ամբողջական և հատուկ բուժումներից մեկն է։ Իբրուտինիբ դեղամիջոցը օգտագործվում է նաև այն հիվանդների համար, ովքեր ենթարկվել են օրգանների փոխպատվաստման, սակայն մեկ դեղամիջոցի օգտագործումը նրանց համար արդյունավետ չի եղել, ուստի այս դեղամիջոցը երկրորդ անգամ օգտագործվում է կանխելու փոխպատվաստման մերժումը։ Այս գիտահետազոտական ընկերության մենեջերի խոսքով նախկինում այս դեղը ներկրվում էր Իրան, իսկ այսօր այս ընկերության հետազոտողների ջանքերով Իրանը համարվում է այս դեղը արտադրող 3 երկրներից մեկը։ Իբրուտինիբը քիմիոթերապիայի դեղամիջոց չէ, այլ նպատակային թերապիա կոչվող դեղամիջոցներից է, որը դադարեցնում է քաղցկեղի բջիջների աճը և ավելացնում հիվանդների կյանքի տևողություն ավելի քան 5 տարով։ Այս դեղը համարվում է աշխարհում ամենաշատ վաճառվող դեղերից մեկը, այնպես որ աշխարհում այս դեղամիջոցի վաճառքը գնահատվում է ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ Բայց հիմա այս դեղամիջոցի արդյունավետ բաղադրիչի արտադրությունից մինչև վերջնական արտադրանք այս ընկերության միջոցով է իրականացվել։ 1401 թվականին, այսինքն 2022 թվականին, այս դեղամիջոցի արդյունաբերական արտադրությունն ավարտվեց և վերջերս ստացվեց շուկա մուտք գործելու վերջնական թույլտվությունը, և այն շուկա դուրս կգա մոտ օրերս։ Այս դեղամիջոցի հետազոտման և մշակման աշխատանքները նույնպես սկսվել են 2018 թվականին և տևել գրեթե 5 տարի։ Նաև այս դեղամիջոցի 30 հատանոց փաթեթի արժեքը կազմում է մոտ 22 միլիոն թուման, իսկ արտասահմանյան 28 հատ նմուշի գինը 6500 եվրո է, մոտավորապես 240 միլիոն թուման։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Նաև Ռատգերս համասարանի իրանցի հետազոտողներից Մեհդի Ջավան Մարդը շատ ազգայուն թեստի միջոցով մշակել է մահացու վարակիչ հիվանդությունների վաղ ախտորոշման մեթոդ, որը կարող է մի օր հեղաշրջել բժշկական մոտեցումները։ Այս թեստում օգտագործվել է գենետիկական կառուցվածքի մի տեսակ նանո գնդիկների տեսքով, որը գործում է որպես նանո սենսոր։ Այս գործիքը էլեկտրոնային սենսոր է, որը պարունակում է ԴՆՑ նանո կառուցվածքը, որը կարող է բարձր ճշգրտությամբ հայտնաբերել պաթոգեններ։ Այս նանո գնդիկը իրականում գենետիկական նյութի գնդաձև հավաքածու է համակցված էլեկտրոնային կառուցվածքի հետ։ Իրանցի այս հետազոտողի խոսքով COVID հիվանդության ժամանակ այն բաներից մեկը, որը գոյություն չուներ, բայց կարող էր կանխել վիրուսի արագ տարածումը, ախտորոշման էժան մեթոդներ, որը կարող էր բացահայտվել վարակված մարդկանց, ովքեր չունեին հատուկ կլինիկական աշխատաախտանշաններ։ Երբ մարդը սկսում է հազալ կամ փրշտալ, նա վարակել է առնվազն 20 մարդու։
Վերջին 20 տարիների ընթացքում Ջավան Մարդը մշակել է բիոսենսորներ սարքեր, որոնք վերահսկում և փոխանցում են կյանքի գործընթացի հետ կապված տեղեկատվություն։ Կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ այս հետազոտողին անհանգստացրել էր վարակների և մարդկանց մահացության մակարդակը։ Նա համոզված էր, որ կենսասենսորները օգտագործելու համար պետք է լինի որևէ ելք, որպես հիվանդության արագ ախտորոշման թեստ։ Ռատգերսի ասպիրանտ Մոհամմադ Թայեբի հետ համագործակցությունը և Շվեդիայի Կարոլինսկայա ինստիտուտի և Ստենֆորդի ու Յեյլի համալսարանների հետ հետազոտական համագործակցությունը զգիսպ դրեցին ուղեղային փոթորկի։ Ըստ այս հետազոտողի մեթոդը հետևյալն է. վիրուսային նոկլեա թթվի նյութը վերցնել և այն տեղադրել բավականաչափ մեծ DNT գնդակի մեջ, որը հնարավոր է ճշտորոշել բջջային չափորոշիչ սարքի միջոցով, որի արդյունքում մենք կարող ենք հայտնաբերել վարակը իր առաջին փուլերում։ Այս գործընթացը օգտագործվում է արյունից և թուքից վերցված նմուշներում, և ապացուցվել է, որ այս մեթոդով կարելի է հայտնաբերել առաջնային վարակները մի քանի վիրուսներով, ներառյալ ռինովիրուսը, որն առաջացնում է սովորական մրսածություն, և նույնիսկ բակտերիալ վարակները, ինչպիսիք են տուբերկյուլոզը։
Իրանական Բորիդեգի կտրված կարճամետրաժ ֆիլմը, որի ռեժիսորն է Մինա Սադաթին, Տիրանայի 21-րդ փառատոնում ստացել է լավագույն պանորոմա ֆիլմի մրցանակը։ Տիրանայի միջազգային փառատոնը TIFF 2023 անցկացվել է իրանական մեհր ամսի 1-ից 7-ը Ալբանիայի Տիրանաքաղաքում և մեհր ամսի 7-ին այս փառատոնի փակման հանդիսությանը Մինա Սադաթին արժանացել է լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի պանորամա մրցանակին կտրված կարճամետրաժ ֆիլմի համար։ Տիրանայի միջազգային կինոփառատոնը Օսկար Ակադեմիայի կողմից հաստատված փառատոնը։ Այս կարճամետրաժ ֆիլմի դերասաններն են Մարջան Էթեֆաղյանը, Նիմա Աբեդի Խիաբանին, Ահուրա Գիլանին և Ջալալաբաս Նիան։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի ջիհասցեն parstoday.ir/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։